faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yuusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
duhur wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada qodobada warka duhurnimo ee radio cadaado maanta kuwada ugu dooran ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay gudiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug kalana hadalka ay wax u marayaan mid ka mid ah mashruucinta maamulka Jubaland oo ka warbixiyay safar uu kaga baaqday magaalada Kismaayo waxa ka dambeeyay baaqashada safarkiisa wafdi ka socda beesha caalamka oo maanta ku wajahan magaalada Kismaayo faragelin ku sameey doona doorashada maamulkaasi madaxda dawladda Soomaaliya oo dalbatay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo wada hadalada Soomaaliya Somaliland xaaladda caafimaad ee dadkii ku waxyeeyay looba qarxi ka dhacay aqalka dawladda hoose xamar oo loo qaaday dalka dibadiisa soo hagaagaysa maamulka Somaliland oo shaqo joojin ku sameeyay dad ay sheegeen ay ku shaqeynayaan barnaamijka shaqo qaran mushaaradka ciidamada Kenya oo kamid ah howlgalka mida waa AMISOM oo la dhimayo qodobadaas iyo qodob kale ayaad ku maqli doontiin warka duurnimada ee radio cadaado u diyaar garoobay dhageysiga qodobada iyo kuwa kale oo fidsan gordhow
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa maalinnimo arbaca taariikhda ay ku asteysan tahay 31 bisha 7 sanadka 2019ka ku soo dhawaada warkii oo fidsan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay gudiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug kalana hadalka ay wax u marayaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr ayaa maanta kulan la qaatay xubnaha gudiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo ka soo laabtay socdaal ay ku marayeen deegaanada galmudug kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta qorshayaasha dib u heshiisiinta galmudug iyo kamera dhalinta shirweynaha dhuusamareeka furmaya agoosto 5-teeda 2019ka oo la isugu keenayo dhammaan beelaha galmudug si loo isugu diyaariyo dhismaha galmudug loo dhan yahay gudiga ayaa ra'iisul wasaaraha kaga warbixiyay natiijada ka soo baxday kulamadii ay la qaateen iyo fariimaha ay gaarsiiyeen bulshada deegaanada Xiraale, Hoorsha, Balanbaale, Cabdiwaaq, Galkacyo iyo magaalada Cadaado ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyr ayaa gudiga faray inay laba jibaaraan dadaalada ay ku gudanayaan waajibaadka ka saaran shirka si loo gaaro hadafka guud oo ah in la helo galmudug loo dhameystiran yahay oo adeegta bulshada reer galmudug kana qayb qaadata horumarinta iyo qarinimada Soomaaliyeed si kastaba ahaatee kulankan uu la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aaday xil ay gudigan shalay ay socdaalkii ku marayeen deegaanada galmudug ugu soo ilaaday oo dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb mid ka mid ah musharaxiinta maamulka Jubaland ayaa ka warbixiyay safar uu kaga baaqday magaalada Kismaayo iyo waxa ka dambeeya baaqashada safarkiisa. Wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa dhawaan ka baaqday safar uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo xarunka meelgaar ah maamulka Jubaland si uu ugu dhawaaqo musharaxtinimadiisa madaxweynaha Jubaland. Wasiirka oo ka hadlaya sababta uu uga baaqday safarkaasi ayaa sheegay inuu doonayay inuu ka baaqsado dhig ku daata magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose. Safarkii aan Kismaayo ku aadi lahaa aniga ayaan ka baaqday anigoo ka fogaanaya in si aan isku hor imaad u dhicin qof isku dayay inuu qaado ma jiro. Inkastoo aan xaq u leeyahay inaan ilaalsho, haddana Kismaayo marka aan tago ciidda ayaa ilaalinaysa ilaa ka sokow, ayuu yiri wasiir Omar. Wasiirka ayaa sheegay inuu awood u leeyahay inuu tago magaalada Kismaayo balse uga baaqday mas'uuliyad saaran awgeed sidoo hadalka u dhigay. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay madaxda maamulka Jubaland inaysan dagaal ka horin deegaanada maamulkaasi oo lagu wado inuu dhawaan doorasho ka dhacdo. Hadalka ka soo yeeray wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo dhawaan maamulka Jubaland uu sheegay inay xiriirka u jiray dowladda Soomaaliya isla markaana madaxda dowladda Soomaaliya xalalka ka haysa aysan ka digi karin deegaanada maamulka Jubaland sida ay sheegay maamulkaasi. Wafdi ka socda beesha caalamka ayaa maanta ku wajahan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose faragelin ku sameey doona doorashada maamulkaasi. Dowladda Mareykanka ayaa faragelin ku sameeyneysa arrimaha maamulka Jubaland oo xal u raadinaysa muranka siyaasadeed ee wali ka taagan doorashada maamulkaasi. Xubna ka socda safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka ayaa maanta ku wajahan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose. Wafdigan ayaa waxaa hor kacaya safiirka Mareykanka u fadhiya Muqdisho Dola Yamamoto. Sidoo kale wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in wafdigaasi ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka u jooga Soomaaliya inkastoo aan la shaacin. Wafdiga uu hoggaaminayo safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya ayaa waxay la kulmi doonaan madaxweynaha hadda talada haya maamulka Jubaland Axmed Madobe iyo musharaxiintoodayaasha dhaqanka iyagoona kala hadli doona arrimaha doorashooyinka la filayo inay dhawaan ka dhacaan magaalada Kismaayo. Axmed Madobe iyo musharaxiinta kula loolamaya ayaa waxay musharaxiinta cabasho badan ka muujinayaan habka uu maamulayo doorashada Jubaland. Madaxweynaha maamulka Jubaland Madobe kadib markii shalay lagu soo daadiyay ciidamo cusub oo ka amar qaata madaxweynaha hadda talada haye ee maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dalbatay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa uu ka hadlay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo la filayo inay dhacaan. Ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa waxa uu ku baaqay in la dardar geliyo wadahadalada la rajaynayo inay dhaxmaraan madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa sheegay inaysan marnaba kala maarmin waqooyiga koonfurta Soomaaliya, Soomaaliyana ay tahay hal dowlad oo kaliya.
Aragtida ah midnimada iyo kala taga waa fikir dadka Soomaaliland ka soo jeeda ay ku kala duwan yihiin, laakiin fikirkaasi oo 30 sanadood ee soo ugu dambeeyayba ku dhawaad ilaa 1990 laga bilaabo ah aragti dadna qabaan, dadka qaarkiina ay qabaan. Hadii si aad yeeli weydo maxaa si kala oo ayuu abwaankii lahaa u waceenaa, maxaa lagu dayi karaa oo kale? War 30 sanadood miyaan meeshu u taagnaanayna? Waa marar madoon. Dunidu hal dal bay aqoonsan tahay, halka dal oo baasaboorkiisa aynu ku safarno oo shahaadooyinkiisa tasdiiqintooda aynu ku soconno, oo hadday tahay waxbarasho dibadeed ta kaliya lagu tagi karaa ay ka tahay, marka in dalkii waa la wada yahay, haddii la wada jirayna lagu wada jiro sifo sharci iyo dastuuri ku dhisan oo la wada hadlo, qofka aragtida qabaana u ogolaado qofka aragtida kasoo horjeeda qaba ee ka duwan in uu dood furo oo xiwaar furo oo yiraahdo walaalayaalow, hadduu taagan yahay tani ina dhiqi mayso kumana sii socon karno, 3 sanaan maraynaa, maxaa xal ah? Haddaad adigu qabto maya, waa kala tegaynaa. Walaalkaana qabo maya, waa wada jiraynaa. Waa in la furaa xiwaar iyo dood si maxaa lagu sii wada jiraya? Waa inaynaan abuurin un falas hob ama rajo, ama aynaan dadka yool iyo tilmaan u bixinin ceel guntiisa aanu sayax ka muuqanin sidee baa lagu gaari karaa oo biyo looga soo saari karaa. xitaa ay ku iman kartaa in biyo laga soo saaran waxa weeye kaliya in wada hadal dhab ah la wada galo la dardar galiyo wada hadaladii u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland taayso ku duulaya madaxweyne farmaajo waxa ka warqabteen in uu soo saaray guddida ama commissionka dib u heshiisiinta iyo wada hadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland
dhinaca kale ra'iisul wasaare ku xogeenka hadalkiisa si wata ayaa waxa uu tilmaamay in dhalinta Soomaaliyeed oo shaqalaanta ku haysata dalalka iyo kuwa kalena ay badaha ku leeyahayaan ay ugu wacan tahay kala qaybqaybsanaanta Soomaaliya sheegana in Soomaaliya xilligan aysan wax dane ugu jirin in ay qoloba magac la baxdo
yeynaan ummada iyo daayirta soo koraysa oo iyaguna mustaqbalkooda in ay ka taliyaan xaq u leh maanta shacabweynaha Soomaaliyeed 107% ka yar waa dhalinyaro dhalinyaradaasi waxay rabtaa in ay masiirkooda ka taliso uma baahna in ay badaha ku dhamaadaan uma baahna in Liibiya uu magafa kaga ganacsado xaaladda ay ku sugan yihiin aynu aragno uma baahna in xabsiyada kale shaqo la'aan iyo fursad la'aan Soomaali meel kasta inuu joogno ama uu qoyaha noqoto ama koonfur ah ay ku idlaadaan waxay u baahan yihiin in laga taliyo xalkooda muxuu yahay
si kastaba ha ahaatee hadalka ra'iisul wasaare ku xogeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo hadaysa xillow dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo magacaabay guddo u qaabilsan qabqaabada iyo wada hadalada dhexdhexaadinaya Soomaaliya iyo Soomaaliland balse waxaa ka hor yimid magacaabida guddigaasi madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biihi Cabdi oo sheegay in ayaga dhan ay yihiin deganada maamulka Soomaaliland xaaladda caafimaad ee dadkii wax ku yeelobay qaraxii ka dhacay aqalka dawladda hoose ee Xamar oo loo qaaday dalka dibadiisa ayaa soo hagaagayso kamid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Ahmed Ibrahim ayaa faahfaahinaya
waxa soo hagaagaysa xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Cusmaan injineer yiriis oo lagu dabiibayo isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar sida ay warbaahinta u sheegtay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar Qadiice Maxamed Diriya ayaa sheegtay in xaaladda caafimaad uu ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Yariiso ay ka soo reeneyso sidii hore oo ahaayeen markii laga qaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho waxayna dhaqaatiirta ku amaantay daryeelka joogtada ah ay siinayaan dadka dhaawacyada ah uu ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale danjiraha dawladda Soomaaliya u fadhiya waddanka Qatar ayaa isna dhankiisa sheegay in dhaawacyadan lagu bixinayo dadaaladii ugu dambeeyay haatanna la dareemayo isbeddel weyn oo ku yimid tan iyo markii laga qaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho 11 ruux oo ku jira gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa haatanna waxaa lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar kuwaas oo ku dhaawacmay qaraxii 24-kii bishan ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee feesha ku warna
Maasin Umar Maamulka Soomaaliland ayaa shaqo joojin ku sameeyay dad ay sheegeen ay ku shaqeynayaan barnaamijka shaqo qaran sida warkan ku faafaynaya Xasan Axmed Maxamed
4 dhalinyarta ah ee leeri ayaa ka tirsan barnaamijka shaqo qaran oo inta badan lagu shaqaaleysiyo dhalinyarta ku nool deegaanada maamulka Soomaaliland waxaa lagu eedeeyay inay ku kacayaan falal ka hor imaanaya sharciga maamulka Soomaaliland agaasimaha barnaamijka shaqo qaran ee Soomaaliland Maxamed Xuseen oo loo yaqaan maadanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhalinyartaasi ay qalqaqliyeen imtixaanka shir laga qaaday arday barnaamijka shaqo qaran oo tirahan gaaraysa 300 dhalinyaro dhalinyarta shaqada laga eriyay ayaa shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayuu ka cabanaya in dad aan ku jirin barnaamijka shaqo qaran in imtixaan u galeen shaqo u soo baxday dhalinyartaasi dhalinyarada imtixaanka laga qaado oo ka tirsan barnaamijka shaqo qaran kana kooma 3 wiil iyo 1 gabar ayaa waxa imtixaanka u galeen shirkad laga leeyahay Shiinaha oo mashruuc shidaal safeen ah ka fuli doonta deegaanada Soomaaliland
mushaaradka ciidamada Kenya oo kamid ah hawlgalka midowga AMISOM ayaa la dhimay Midowga Yurub ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay maanta ay taariikhdu tahay 31 Julaay sanadka 2019ka oo dhaqan gali doona go'aamkii ay ku dhimayeen mushaaradka ciidamada Kenya qaybta ku jirta AMISOM sanad miisaaniyadka AMISOM ayaa lagu bilaabay bartamaha sanad kasta waxaana Midowga Yurub oo hore u sheegay inuu go'aamkaasi ku dhawaaqayo lacagta dawladda Kenya ku hesho magaca hawlgalka AMISOM ayaa lagu sheegay inay gaareeyso shilin 8.5 milyan oo lacagta Kenyaanka taas oo haddii kadib kala bar la jari doono 12kii bilood oo soo socota ayaa lacagtaasi noqonaysa kala barka lacagta Kenya la siiyay 12kii bilood ee la soo dhaafay xafiiska qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya UNICEF ayaa lagu sheegay in warbixintana ay bixinayaan farsamada iyo taageerada goobta ay AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya marka ay hawlgalka ku jiraan hawlgalka AMISOM ayaa waxa uu qorsheysan yahay in sanadka 2021 ay isaga baxaan gudaha dalka Soomaaliya koorna dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii amniga dalka ugu la wareegi lahayd ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga gudaha Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxa maanta inta ku dhann warkii duhurnimaad kala socota Radio Cadaado. Warkaanigu mahad ayaa soo saaray ilana soo siinaya Xasan ayaa farsameynay. Intan warkaan mid ka xiga ku kulmi doona waxaan ku dhaafaynaa duhur wanaagsan.